klukkan 11 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is. Afar óljóst hvaða sparnaði má ná fram með hagræðingu stjórnarráðinu þar á meðal með því að fækka ráðuneytum eitt. Forystu með ríkisstjórnarnar hafa nefnt 400 miljónir krón á ári í því samengi en svar við fyrirspurt morgunblaðsi til menningar og viðskiptaráðuneytisins bendi til þess að það sé mikið ofmat. Samkvæmt svörum ráðuneytisins mun sparnaður á næsta ári nema leila 68 miljónum, 198 miljónum árið 2026 og 230 miljónum árið 2027. Meðal sparnaðar aðgerða verða uppsagnir á nýju starfsmönnum. Æsland áætlar aukaflug frá Reykjavík til Akureyrar í dag og útfæri flug til annar áfangastað innanlands. Gunni Sigurðsson upplýsingafulltrúi segir útlit fyrir allir flugfarþegar komist á áfangastað fyrir hátíðarnar. Millilandaflug gekk betur en flugi til landsins var seikkað í gærmorgun svo vélar kæmi inn þegar aðeins hafi lægt. 30 til 50 mínútna seinkun var frá Ameríku til Evrópu. Nánar þetta á mbl.is. Og nóttin var erilsöm hjá stökkulinn á höfuborgarsvæðinu. Síðasta sólarhring var farið 116 útköll. Hálkuslis, brjóstverkir, krampar, fólkaslást og slasa hvort annað, fæðingaflutningur, kviðverkir og svo margt annað var meðal þess sem við sindum í nótt, segir í færslu stökkulisins á Facebook. Dælubíla voru kallaðar út sexinum og þá var tilkynnt eld í húsi. Og nú aðfangadagur runnin upp og þó svo margir Íslendingar hafi verið óðaunna undirbúa hátíðarna síðustu vikur og daga, þá þykir ekki ólíklegt að eitthvað hafi gleymst í óðagótunni sem getur fyllt við að skipuleggja jól. Stærstu verslunarmiðstöðar á höfuðborgarsvæðinu Kringlan og Smáralind eru opnað til klukkan 13 í dag, í verslunum Bónus verður opið til 14 og flesta verslunar Krónuna verður opnað til 15 í dag. Og fyrir þá sem þurfa að fara í apotek verða verslanir Livju, Liv og Heilsu og apotekarans opnar í dag. Lengsti opnunartími verður í verslunum Livju, Lámúla og Smáratorgi, þar verður opið til klukkan 17 og í verslun apotekarans í austur verið til klukkan 18. Það var að sundlegar opnar í dag að jafna til hádegis, nánar þetta á mbl.is. Skíðasvæðið í Bláfjöllum lokað í dag, aðfangadag jóla og á morgun jóladag en tilstendur að hafa svæðið opið á milli jóla og nýjas annan í jólum og til og með 30. desember. Það verður lokað á gamlársdag en opið á nýjársdag. Og óvísa um opnun skíðasvæðin á Norðurlandi, sökum snjóleysis og skíðasvæðin á Austurlandi verða ekki opinu jólin og skíðasvæðið í Tungudal og Ísafirði verður opnað á nýju ári. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins, mbl.is og k100. Ég heiti Valtý Björn og við segjum frétti næst klukkan 12.